Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Nangotraka ny adina andritry ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ny volana jolay 2018 sirivo tany Gettysburg tany Pennsylvania. Ny ady mafy tokoa ireo miaramila izay samy be herim-po, ary ny sasatsasany tamin'ireny miaramila ireny aza dia fianakaviana tao an-tokantrano iray ihany. Vava tafondro mahatratra 200 ny niara-nirefodrefotra tamin'izany, ka setroka ny takosina ny mpololotrana nakatra ny lanitra nandritry ny ora maromaro teo ambonin'ilay saha fiadiana. Avy eo dia nangina tampoka ny fidoboky ny tafondro, ka indreny nisy ny tokony miaramila 5,000 iray alina ny tarihin'ny pikety ny seho avy tao anatin'ny setroka mba hanao ny anankiray amin'ny famelezana mafy indrindra noraketin'ny tantara. Namindra tamin'ny mpahanginana teo amin'ilay saha fiadiana ny antoko miaramila. No ny tonga teo antenatena n'ilay sany efa izy ireo dia niantsoantso mahatsiravina toy ny dalo miakabohatra. Rehefa izany dia nisy fifanjevonana atsiravina. Tamin'izay fotoan'izay tokoa mantsy dia indreny fa nivoaka sy ny lahatra ny miaramila ny fahavalo, ary injao fa niara-ny refidrefotra ny tafondro maro vava nanao vararaka namaliny an-daniny ny fandimbiny darabodraboka ny laharany miaramila tsirairay avy, nefa mbola nitoy ihany ny fandripahana. Taorian'izay dia nianiena tsikelikely sy ny atony mian-dalana ny famelezana, lasa ny andro ary nandrakotra ny tany ny aizin'ny alina. Olona 5 ny maty sy naratra ny apatrapatra nanarona n'ilay saha fiadiana tamin'ny ny alina iny. Rehefa tokony tamin'ny 5 alina, indro nisy fahazavana kely ny tsilopilopy tsinjo teo afonin'ilay saha. Olona nitondra fanilo, ilay antitra mpiompy anankiray avy any amin'ny trano fiompiana iray any Pennsylvania, ary anisan'ny nananjanaka lampiatafika io nitondra fanilo. Alay ho sary aneritreritra ne zany lay antitra izay mitondra ny fanalana izany, ka mitsinjo ireo faty sy ireo olona maratra miavovona ary mandinika ny endrika izy ireo tsirairay avy. Mijanona kely izy indraindray ka miantso hoe, "John Hartman no miantso anao dadanao anaka." Injay ire any ho any misy feo mampangoraka amin'ny teny samirery, "Raha sitrapon'Andriamanitra mantsy ka mba tonga tia ny dadako a." Dia nandeha kelikely indray ilay antitra mitondra ny fanala, dia namerina nanao ilay antso hoe, "John Hartman no, aiza ianao e, miantso anao ny rainao." Injao indray feo hafa no mitoloko, kanefa miteny ompa vararaka ny reny ilayilay antitra. Tsy ny zany any anefa izany, dia nyroso ihany ny dia n'ilayilay antitra tany lavidavitra tany kosa, injay nisy feo iva dia iva renyilay iray maniry mafy ti ahitanjanany. Natsilo dia natsilo tokoa ny sofinyity ilay antitra be fitiavany ity, ka reny tsara ilay feo mitoloko nanao hoe, "Dado, aty e, tia dado." Indro fa ny olo-maiso ny koropaka fatratra nitady ny fehevian'ilay feo aingana diaingana ilay ray be fitiavana, ary noho ny farany dia hitany ihany ilay zanany malalany. Nobetainy ka nataony antsoroka avy hatrany, nanorika tamin'ny akanjo indrainy ny ran'ilay zanany. Raha nitondry ity zanany lahy naratra mafy avy ny antafika no tany an-tranony izy mba ho karakaraino amin'ny fanasitranana sy ny fitiavana ary ny fiainana. Eny tokoa ry tanora namako, ry mpiaino ajaina, nivoaka avy tany an-danitra ny mpamonjy, nidina ho ety dia Jesosy Kristy izany, ka niditra tao amin'ny alin'ny fahotana mba hikaroka asy anao eto amin'ity saha fiadiana midadasika rotiky ny ady sy ny fahafatesana ary ny fijaliany ity. Tonga izy mba ho an'ireo izay maniry sy mila ny fanasitranany, mila ny fitiavany ary maniry ny ho velona mandrakizay. eno ilay feo mamy izay mibitsika amina hoe miantso anao ny rainao anaka, aiza ianao? Move amaly izany antso ny feny fangorahana izany ianao? Avy ary ifandahatra isika ho Jehovah, na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala, ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Izany voalaza amin'ny Isaia toko voalohany andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Dia izao koa nolazainao amin'ny Isaia toko fahadimy amby dimampolo ny andinin'ny fahaenina hoe mitadiavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy, mety ho azy dia ny mbola akaiky izy. Amen.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Tonga soa eto fandaharana asa sy tontolo iainana indray ianao ry mpiainajaina. Miarahaba tompoko dia mirary an-trany mba hahitanao sosy fifaliana ny fanarahanao ny fandaharana.
Ilozan'ny ombo miakeo a. Tantara no soratany soanitra andrenisanao ny mpanoratra sy rila. Kivy mihitsy ary zetika ze atao rehetry tsy misy manjary. Alefa varotra alefa famboliana mitsiposiposy, atao fiompiana koa tapitra ripakiny barika. Kivy ara-matotia
zay ndray Bazily, ianao ity dia tsy mba lehilahy mihitsy ka mora kivin-javatra. Sady ny fiainana ny herangatiako dia ara-tsarety e, ndraindray mety ndraindray mba tsy mety.
Ka maninona ny endry toro sherbe vazano mety lalandavy? Ny tsika tao tsy mbola hitako nisy fotoana mba nety mihitsy ze ataoko.
Mbola ety io fa mahareta ary Bazila.
Sye,
toy izy atsara ohatrany zay kely ananana. Ndray andro any ve tsy ho ohatra andro be vaza ihany ianao e? Nyainga tamin'ny kely koa ny ereny vo tonga amin'izao toerana izao e.
Ehe, ho atitra ihany angamba fa to tsisy fiovany ty fiainantika.
Ezy, ireo ny vomanga sy ny ronono aloha ho any fa nenao efa eritreritra hafa mihitsy.
Zay indray. Jety a, jety o, jety a, aizy nareo e?
Aty zay e.
Ety, ho tanteraka ihany nofinofo toro jety be a. Anakariana ihany sika, tsy hijaly tsoninareo vady aman-janako.
Fa ahoana ry Bazila?
Nahita orinasa pakaronony betsaka ramatokia.
De maninona?
Sady tsara vidy a, efa raikitra, efa nysoniavoko mihitsy ny taratasy fifanekena.
Ory Bazila,
ony
aiza ianao no hita ronono betsaka etia tanany?
Etresy,
so de mba revingadrana ianao
es
ka higadragadra fahatany amin'izany?
Etrey, efa milamina ny amin'izany. Mividy mobe ronono de ampitombonina tsikelikely eo ramatotia. Aza matahotra ho azy ety be fa mivonoana fotsiny ny fanampy maka vilona sy mamboly vilona ho an'ny omby.
De aiza ianao io no ividy mobe ronono?
Etrey,
de fantatra koa ve hoe inona ny karazany tena mety?
Zetya,
tandremo so mividividy fahatany any ry Bazila. Zay vo velona ndray ny hoe tsy mety daholo zay atao nefa ny kitotohanao no mahavoa.
Edesy, efa nyresaka tamin'ny oro zala teknisianny fiompihana ihany a i de nasainy tonga any amantatra n'ireo karazanaombo be ronono sy mety amin'ny toetany ary zay mety amintsika ary
zany
ede ianao
zay vo mba tena enti marina ny ataonaoko mba tsy manaonao foana
de vavy
efa hikarakaratra nyombo zany
andao mihitsy aloha sikaroa no hiaraka hijery sy amantatra ny karazanombo hovodina ka av eo a miara-mikarakara ny sisarihitra eny miomana de andao zeto fa so ilozan'ny ombo miahak' eo a tsy maiky anakarena ve zeto be
zay
misy maromaro tokoa ny karazana ombo vavy be ronono misy eto Madagasikara. Raha te iompy azy ireny ianao de mahafaly ny teknisianny fambolena sy fiompiana raha matokely fanjaniriana Andrianarisoa ny anolotra anao ireo karazan'ombo misy sy ny fomba afantarana azy ary ny ronono mety ho azo amin'izany.
Miarahabantsika mpiainy mpanaraka ary miarahabanao namana teknisianina rila. Misy karazany maromaro zany a ny ombo vavy be ronono eto amintsika eto amin'ny Madagasikara. De anisan'ny hojerentsika ao anatin'izany ny toetoetrin'ilay omby a, zany hoe ny bikany a ny afantarantsika ny karazan'ombo tsirairay avy. Hoentina amintsika voalohany a ny Normande. Izay zany ny anaran'ilay omby vavy a be ronono anankiray. Io Normande io a de avy any amin'ny France. Ary ny lokony de sady ameny izy a misy tasy mainty. Fohy kely a ny tandrony de fohy ihany koa ny vavany a saingy be velarana kosa ilay omby. Mahintsy ny lamosin'ity omby tia de tsy manana trafo izy. Eo amin'ny vokatra ronono indray de azahoana 10 litatra hatramin'ny 20 litatra isan'andro a ity karazan'omby ity. Ary anisan'ny omby izay miely manerana ny Madagasikara ihany koa ity omby tia mahatanty tsara ny toetany a eto amintsika. Ny karazan'omby faharoa entina amintsika de ny frison française pinot noir. Izay mihitsy moa ny anaran'ilay omby de mialatsiny amin'ilay teny vahiny. Avy any Fransa ihany koa ity karazany iray ity. Saingy ny lokony a de mainty miaro fotsy ny volony. Ahitantsika telo lafo fotsy ihany koa eo amin'ny andriny. Fohy sady kely ny tandrony. Ary ny eo amin'ny vokatra ronono indray de mahazo hatramin'ny 4 ambin'ny 10 hatramin'ny 8 ambin'ny 10 litatra isan'andro. Omby kelikely valany izy tia. Ary anisan'ny mielipatrana eran-tany. Izy ihany koa de tahaka n'ilay karazany voalohany teo, tsy mifidy toetany izy na toetrandro ivelomana. Ary afaka herintaona sy tapany de efa azo ampanarahana ny vatotry ity omby ity. Ny karazany fahatelo de ny pirouge norvégienne. Avy any Norvège indray a ny fiavian'ity omby ity. Hita eto amintsika ihany koa izany karazan'omby izany sady mena na mena ranoray ny volon'ity omby ity. Misy tandroka izy a ary 4 ambin'ny 10 litatra hatramin'ny 8 ambin'ny 10 litatra isan'andro ny ronono a mety ho azo avy aminy. Kelikely vahana toy ny frisona teo aloha ihany izy ity ary anisan'ny voaingana ihany koa no nahiditra teto amin'ny Madagasikara.
Izay ny karazan'omby de ianao no misafidy. Ankasitrahana indrindra ny teknisianina fanjaniriana Andrianarisoa ny zara izany ho an'ny Malagasy. Ifarana eto ary ny fandaharana asa sy tontolo iainana zohanitra sy lano ny aran'ny salana totozan'ny fandaharana dia mirarisoa mahita fahombiazana amin'ny asa tao.
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pedidi
feo fanantenana.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Paly miarabanao indray ny namanao ndray mbovonjyarinay voary mirary soa anao mandrakariva eo mpanarahana izao fandaharana izao. Andeha hamaky teny isika izay voasoratra ao amin'ny boky ny Timoty faharoa. Timoty faharoa toko faharoa ary ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao, ny tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Fa ho an-trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao, fa fanaka hazo sy tany koa, ny sasany omemboninahitra ary ny sasany alambaraka. Koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny dia ho fanaka omemboninahitra izy, efa no amasinina ka mahasoa ho an'ny tompo voavotra ho amin'ny asa tsara rehetra. Ry mpiainy malala, aoka ny olona rehetra izay manona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Izany no vato fanorenana izay azahoana antoka fa tsy hitritra ny rindrina, tsy ho vakivaky ary tsy enjera ny trano raha miala amin'ny ratsy ianao. Ary toy izany eto ary fa ao amin'ny trano lehibe anankiray dia misy fanaka samihafa, tsy hoe fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao. Inona moa no atao hoe fanaka volamena sy volafotsy raha ny amin'ny tenantsika no jerena? Zavatra sarobidy izany, izay iverintsika ho sarobidy indrindra atao amin'ny tenantsika. Raha ny maha-olombelona, sarobidy dia zao ny fananana fahasalamana tsara. Ny volafotsy dia zao hoe zavatra mamiratra ary tsy mety loha, dia ny fahalalana izany, ny fahaizana izay ianarantsika ny ampianarana, ianarantsika ombienombieny amin'ny alalan'ny famakitsika boky, ny fijerentsika fahita lavitra, fienoantsika ny radio, dia izany no volafotsy. Kanefa ao anatin'ireny volamena sy volafotsy ireny dia misy ratsy. Raha mijery fahita lavitra ianao izao, misy fampianarana tsara amin'ny fahita lavitra, fampahalalana ny vaovao maneran-tany izay mba ilaina ho fantatra, fampahalalana antsika ireny toejavatra izay nitrangana maneran-tany mikasika ireny loza voajanahary rehetrarehetra ireny, dia zavatra tsara ho fantatra izany, mampitombo fahalalana. Fa ao anatin'izay a dia misy zavatra atsy, satria tsika mijery ireny karazana oronan-tsary izay maneho ratsy ireny, ary ireny nitoetra. Misy olona milaza fa hoe na dia mijery oronan-tsary ratsy foana renge za fa malala, fa zavatra tsy marina akory io, dia tsy andahitra io, tsy ry ava malala. Mitoetra ao anatin'ny atidoy ireny, voatahiry eo, ary misy fotoana any aoriana any izay tsy maintsy hipohirany, ivoahany, ary amin'izay fotoana izay no iavian'ny ratsy. Dia mbola toizany ny teny manao hoe tsy volamena sy volafotsy ihany no ao, fa misy fanaka hazo sy tany koa. Fanaka hazo ankehitriny dia malaza ny fanaovana trano amin'ny hazo any ampitany ranomasina any, ary isika izay ao an-trany ihany koa dia mahafinaritra antsika ny mahita fanaka hazo mbola manana ny vidiny ireny fanaka hazo ireny, indrindra moa ka raha hazo sarobidy ohatrany hoe voamboana, fa tsy le zavatra vita amin'ny hazo kesika mora simba. Dia misy izany fanaka hazo izany, misy ihany koa ny fanaka tany, misy manana vilany tany isika any an-trano any, misy atao haingo izy ireny, haingo-trano asiana voninkazo zava-maniry mahafinaritra, misy izy ireny ampiasaina atao siny asiana rano. Izany fanaka izany dia fanaka ihany ny mbola filaza azy, ary izao nefa no zavatra mahavariana ao anatin'ireny fanaka ireny: ny sasany omemboninahitra ary ny sasany alambaraka. Ry mpiainy malala, tsy zavatra vaovao izany, fa misy fanaka izay ananantsika vidiny kokoa ary kolokoloina isan'andro fafana asiana savoka satria ty vita amin'ny hazo voamboana fa misy seza zay vita amin'ny hazo kesika na amin'ny hazo tsotra de efa hitanao zao tapaka de tsy misy manamboatra fa velao iao io efa mitongilangilana mipetraka aminy ary efa manahirana be ny any de tsy mampaninina io e ary ny vahiny zay tonga no ananana enatra ny am'zany fanaka zany fa raha lay fanaka de tsy asiana vidiny mihitsy zay no atao hoe alambaraky zany fanaka izany ary ny sasany efa momemboninahitra mahazo toerana tsara mitiritirina aseho ny vahiny ary tsy mahamenatra ny mampiseho azy koa ny trandro io tena tsika io de misy zany karazam-panaka be deaibe zany ary inona moa ny fanaka zay alambaraka zay manahirana de lay toetra tsy feno ananantsika lay toetra tsy maropotitra lay toetra zay isin'ny finoana tsy mitombona ary mivilivily mitondra antsika ho amin'ny saina mivilivily ka rehefa misy miteny hoe indro ary kristy de lasa miazakazaka any fa tsy mahatombona intsony indro atsy ndray misy fagagana ohatra zao de miazakazaka any ndray fa tsy mahatombona intsony izany no atao hoe fanaka zay samy atao anatitsika atoka nefa dia alambaraka manalabaraka ny anaran'andriamanitra ireny ary ireny mahatonga antsika anana ny fisarahana amin'andriamanitra ka na de eo azy ny anarana mahakristianina etintsika dia eo anatrehan'ny lanitra isika tsy kristianina intsony tsy kristianina akory satria mbola mitoetra ao anatin'ireny zava-dratsy ireny koa torohevitra zay meniny tompo ho aso ho anao androany de ho voasoratra eo ami'ny Timoty faharoa toko faharoa andiny fasiambeny folo tapany faharoa ny tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra zay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy fonina ve anao hiala amin'ny ratsy ho eto ambavaka izany fa ny fanahan'andriamanitra dia afaka miasa ho anao azaonao miala amin'izany ratsy izany ary ho amin'izany teny zany no anaovako velomanao indray amin'ity androany ity veloma tompoko
lay feo fanantenana
harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
fivaliana no iarabananao tafaraka aminay ato anatin'izao fandaharana mahakasika fahasalamana izao irariana trany mba hitondra soanao fanarahana ny AWR zava-dehibe ho antsika tokoa ny fahasalamana arena hoy ny fitentsika malagasy koa andeha isika hivavaka mba hitahirizan'andriamanitra ny fahasalamana ary anasitranany ireo marary
andriamanitra rainay io mivavaka aminao aho ho anareo olona manana olana eo amin'ny tosidra na kely na lehibe amin'izao vaninandro izao dia tsy miafina aminao fa mety samotratra n'izany olan'ny fiakarana na fiidinany tosidra zany avokoa mitahenao ireo fanafody sy fitsaboana maro samihafa izay ampiasaina amin'ireny olona ireny kotonneo ny fony ary atoroy azy ireny ny tokony ataony eo ampiatrehana izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy amen
mirary fahasalamana ho anao ny ekipa ny AWR olana goavana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tokoa ny fiakaran'ny tosidra matetika isika mandre na mahita mihitsy olona hoe tapaka lalandra misy ireo voatsabo aingana ka miverina ny fahasalamany misy kosa ireo lasa mitondra takaitra mihitsy ary misy mihitsy aza no iara ny fahafatesana kilohy fa harena. Angaka ny anary zaka fa inona ihany mampitanadaka anao any harena any a? Ho faty ihany any io masoandro io e?
Ehe, ndehany ianao raha maika fa aleo arahako miadany.
Ke
tonga any an-tanàna foana fa tonga de mandehana ho ah.
Fa ahoana ry zaka? Misy mahazo anao angah e? Oviana indray moa tianao no nandrasana fa za foana ro miazakazaka madinika manenjika ny dianao.
Tsy haiko aloha zay hoe marary fa ny fantatro de ohatra miodikodina be ny ano any tany aman-danitra. Ay leretsy, aleo mihitsy aloha hipetraka fa enjereto ny efa rako ka aizena ho zandro no elinina.
Zaka, fa maninona ianao e? So de mba miakatra ary ny tosidranao ty ka. Zah ianeno efa nitenenako anao tamin'le trondro maina be siry, mbola nambosimbosika ihany, nefa zao fanina miodikodina loso.
Ehe, efa levo ny zandro no elinina fa ze tokony atao atao a.
Ontso,
ary misakisana andehanako fa aza de be sermonina fa ny olona izy efa miodikodinako no.
Ho aiza amity fanina ianao e?
Ka
ti aloha atelomy reto asina tongolo gasy reto. Sofa ny vidy tany an-tsena marina reny.
Hoaly ritsia, fa firy zandry no elinina? Aiza kosa de be reo ny ray hohanina, idina tapoka eo ndray io vo idirandozy eo.
Be de be ahoany?
Sady ny fofombava amin'le tongolo gasy mahafato voalavo mihitsy fa aleo asinyefatra na telo ihany fa tsy betsaka ohatran'ireo ka. Amono anay le no elin'ny ity marina moa
ory zaka.
Inona ihany?
Ehe, efa tena mandro robe loatra ny masonao zany. Ao sokafingana ny vavanao so ahitandozy eo ka. Asiny efatra io fa tsy be dehibe anao zany. Ao tsakoly aingana ry zaka hiasaingana ny fanafody fa mampitahotra be ihany any ianao zany ka.
Tsy misy atahoranao zany io fa aretina mandalo ory no ia. Aleo kely fotsiny alohaka igny de miangia ndray tsika roa.
Hoano aingaanaritro.
Saloza ihany na azo aindry no e a. Sofa na azo fanafody aingana ny ampy an'le tongolo gasinao fa ratsy zany. Saika zava-doza no nitranga hoy dokotera. Saika nanambady olona ny vilambava ty ho ianao.
Ntso, kiraha ny vilambava fotsiny moa ka aninona fa raha nalemy teo ampandriana teo de asa zay nahazo anao ti mandehandeha io. Oka mariny
de hoe anara roatra ny fahalemeko ve rano elinina? De andeha hitady lehilahy tsaratsara fa anariny akotamatrano. Enjehako any vataka ta elahy fa zano ny kolokolo an'io ka elahy no amatamponina.
Mangina fa za miredireedy eo ry za
ka mariny zany kia.
Zay hitazana ny tosidra tsy hiakatra tao e.
Inao ve?
Ntsy
ka tsy efa zany ve moa no hihinanana fanafody raha ny sitrapoko hihinana an'ireo a? Pilina be dehibe reo. Manahirana fa so hanome zara ho andro zalahy io. Hoeto aty aloha hohaniko io lasopy io hitelemako an'reto pily reto.
Ye
dia efa miteny koa ary raka amin'ity fitiavatsiranao ity. Izay mihitsy ny nahavoanao teo.
Inangio.
Hita fa izany. Ahenako kely dia kely ny sira manomboka izao.
Aiza dia atao matsatso loatra koa sary no elinina fa mba mila sira ihany any ny vatany. Ei, sady efa mihinam-panafody any izahay.
Ntso, adininao angany afatry dokotera hoe tsy mihinan-tsira be, tsy mihinan-kena be, tsy mihinan-tsiramamy be.
Si, io ny ray no elinina sy ny pakato be an'le resea.
Ie, ataovy ary ty be lohanao fa lozako.
Aiza kosa, mba vazovazy reny ahy iny fa zao tokoa hoa e. Nare aho hoe manana fomba tsara hitezana ny tosidra tsy hiakatra izany hoy no orinay vao andrefana. Alio mba anontaninany ro elinina.
Fa tena vonona ny ampiatra aloha ve zaka raha manoro izy? Zao indray mantsy hiteny hoe tsy vitako io fa zaho na izao e de tavana n'ity olana rehetra ity.
Ede sy azoko antoka fa tena mety be amiko izany. Sakafo ny ono le izy rono hoe fa efa mbanalaiko raha seny manteny any. Vitako izany ka. Fantatra aho ihany ny fitiavako sakafo, ianao ihany koa hikarakara.
Esy ery zaka sy ny fitiavakany.
Nanay,
io ihany ny makarary. Mba amboamboary ihany sao hiteraka retina hafa ndray.
Aza matahotra ho any hoelinina fa ho kolokoloko tsara ny fahasalamako sy nenareo ankohonako. Manomboko izao.
Any?
Ede, zany ny lohan'ny fianakaviana raha matoky. Tsy maintsy za zany a modely. Kay le retse koka kely kosa aloha mba ampihina sira kely ty lasopy ty fa di efa tsy nasianao sira mihitsy zany kia.
Zaka, fa anao mpitaro bato vilambava ve anao e? Zany ny modely ny fianakaviana.
Ay, okary fa di hoaniko amin'izao e. Fa zany hoe aleo afatarina ingena le sakafo mahatsara ny tosidra e. Sy ahoana ho ianao?
Ye, zay ahay ary mahazotoa homana.
Le retsya, mahatsatso an'izany lasopy zany fa di hoaniko ihany aloha. Ufati aku.
Pontara no suratan ni suant. Nandini sanon panurata si rila.
Mar ni antun meti atungan fe karantustra. Armisi reufamina na fana fudi. Fa isan sakafte na tsara wantustra. Tila soupe mangatsika amin'ny fototra amin'ny legioma atoron'ny dokotera George Pamplona ity nalaina avy tao amin'ny tahirikeviny. Lasopy atao amin'ny legioma manta izy ity ary nasiana menaka oliva. Sakafo tena tsara, azona rano ho an'ny vatana ary tsy izay ihany fa mitondra vitamina betsaka ho an'ny vatana ary tsy ny kely indrindra de izy manadiora sady misoroka ny fekaran'ny tosidra. Mariana, fa na de hoe lasopy aza no anarany de tsy mandalo hafa akory a ity sakafo ity. Inavy ary ny zavatra ilaina amin'izany lasopy izany. Mino fa efa vonona ianao a andray atsoratra ny zavatra ilaina amin'ity lasopy a mandrindra ny tosidra ity. Tomaty na voatabia atonony efatra, concombre atonony iray, poivron malefaka iray, tongolo be na oignon atsasany, atsasaky ny ray zany, silaka mofo roa, vonina tongolo gasy roa. Asiny zany ny tiana horesahana eto. Menaka oliva telo sotro, sira iray sotro kely. Tsara kokoa raha sirandranomasina no atao. Ranona voasarimakirana roa sotro na citron koa isika. Asoloana vinaingitra azo avy amin'ny paoma izy io, ary rano iray tasy, ka eo amin'ny fefalitatra eo a ilay rano iray tasy. Averiko ny zavatra ilaina: voatabia atonony efatra na tomaty, concombre antonony ihany koa iray, poivron malefaka iray, tongolo be na oignon atsasany. Tsy atsasaky lao a, fa atsasaky ny tongolo be iray. Mariako a fa eo amin'ny 5-15 gram eo zany a ny lanjan'izay tongolo be atsasany izay. Silaka mofo roa, vonina tongolo gasy roa, zany hoe asiny tiana ambara eo. Menaka oliva telo sotro, sira iray sotro kely. Tsara kokoa raha sirandranomasina no atao, fa tsy sira tany zany. Ranona voasarimakirana na citron roa sotro, de asoloana vinaingitra azo avy amin'ny paoma izy io, ary rano iray tasy, ka eo amin'ny 4 litatra eo a ny fatran'io rano iray tasy io. Ahoana ny fomba fikarakarana ity lasopy ity? Atao anaty mixeur daholy a reo fangaro rehetra akoatra ny menaka oliva. Depotehana tsara mandra-pifangaro azy tsara, tsy misy mitambaingambaingana. Rehefa mifangaro tsara, efa potika tsara, de araraka tsikelikely avy eo a ilay menaka na oliva, de avy eo a mixena moramora, aroaroana moramora zany, de avy eo tatavanina. Averiko le fomba fikarakarana tena tsotra. Atao anaty mixeur daholy a reo fangaro rehetra ny tansaina teo akoatra ny menaka oliva, de avela ho potika tsara. Rehefa tsisy mitambaingamaingana intsony a ireo fangaro rehetra, de izay vao araraka tsikelikely a ny menaka oliva telo sotro, de avy eo mixena moramora, zany hoe afangaro moramora, de tatafanina, de izay a no arosa hosotroana. Tena mahasoa ny fahasalamana tokoa, indrindra ho an'ny tosidra ity lasopy mangatsiaka mifototra amin'ny legioma ity. Hoy ny fitentsika malagasy hoe sery vitana na malavy dia amonoana fatotra koa, ka raha retina azo fehezina amin'ny sakafo hohanina ve dia sanatria ivarota-pananana? Mampirisika anao zahay a ampiatra ity sakafo ity ahasoa ny fahasalamana. Isaorana indrindra Dr Georges Pamplona, nizara izany torohevitra mahasoa izany izay nahazoana lalana nandefasana azy amin'ny onjam-peo ny AWR. Ahasoa ny malagasy tsy ankanavaka. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino manaraka trany ny fandaharan'ny AWR. Amaranana ny fiarahana atao anatin'izao fandaharana mahakasika fahasalamana izao dia tiana ny fampahirezantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay teny tsy mba tenin'olona ka handainga, dia izay voasoratra ao amin'ny Salamo 8:50 manao hoe: matoki azy mandrakarivy ianareo ry olona, loary eo anatrehan'ny fonareo, Andriamanitra no aro ho antsika. Jididiasy zoanitra ary ilano ny farimbona na hatotosany fandaharana harena ny fahasalamako hitahan'ny fahasalamantsika rehetra ny Andriamanitra.
tranny andro ny jehova
miaraba ny tiaino rehetra tsy ankanavaka miaraba ihany koa ny pastera rakoto pierre jean sosten izy moa no tompona andraikitra voalohany misahana ny asa fitoriana eto anivon'ny federasiona madagasikara afovoany ary mpandrindra sy mitantana ihany koa ny conférence lehibe izay hiarahan'ny federasiona madagasikara afovoany amin'ny AWR international inavy pastera ny tsara ho fantatra mahakasika ity conférence ity
miaraba ihany koa ny mpiaino ny AWR rehetra dia misotra manokana azy miaraba ihany koa anao rilany amin'ny fionana sy ndrizadrizaka ifanaovantsika amin'ny lalahy eto marina tokoa fa tena mandrindra sy mitantana ity conférence lehibe zay karakaraina eto amin'ny tanyny fédération madagasikara foany tya zay iarahana amin'ny AWR international ny zavatra tsara ho fantatra voalohany dia amin'ny maha international zay dia misy vahiny maro avy any ivelany ireo tompona andraikitra voalohany miaraka amin'ireo délégationa maneran-tany avy amin'ny AWR zany a na ny radio adventiste maneran-tany a hiara hiasa ho amin'ny fitoriana filazantsara eto amin'ny FMC raha tsotsorina kokoa angah dia hoe eto Antananarivo renivohitra Antananarivo ao anatin'ny fiangonana adventiste dia misy distrika maromaro ity distrika ny fiangonana adventiste maromaro ity dia mahatratra 5 ny voankasika Antananarivo sy ny manodidina zany
ia raha totaliana zany pastera dia firy ny toerana isiny ity conférence ity eto Antananarivo sy ny manodidina
5 ny isan'ny site anatanterana ny fitoriana filazantsara ka ny 80 amireo a dia sita malagasy ary ny 5 dia sita vahiny
ia manomboka roviana moa zany a ity asa goavana izay ho tanterahantsika ity ary mifarana roviana pastera
ny 20 ny volana aogostra no manomboka ny conférence na lay a fitoriana amin'ny filazantsara zay ataontsika andro zoma io zareo manomboka zoma zany ny andro voalohany ny sabotsy na ny sabata indray atoandro amin'nyraiky ambin'ny folo eo eo a dia mandeha ny loha hevitra faharoa zany hoe tsy amin'ny isan-kariva ihany zany no atao le fampianarana fa mandeha ihany koa ny sabotsy atoandro dia ny ariva indray ny manao ny andro fahatelo ny sabotsy ariva dia mitoy a ary mifarana ny 5 septambra amin'io 5 septambra io zany a dia nisy hetsika lehibe fanolorantena izay ho tanterahana any amin'ny site tsirairay avy a sy ny distrika tsirairay avy araka ny fandaminana izay ataon'ny pastoran distrika atreto aloha dia tsy mitambatra isika tamin'ny gradin fa any amin'ny site tsirairay avy no anatanterahana azy na any amin'ny distrika araka ny rafampandaminana ao anivan'ny distrika raha tsisy fiovana dia manodidina ny amin'ny 5 sasany eo a ka hatramin'ny 7 sasany zany a ariva ny anatanterahantsika ity fitoriana ny filazantsara lehibea ity ary anaovako antso avy ho atsika mpikarakara rehetra mba hitondram-bavaka zany programma zany a iantso ny namana rehetra mba hitondra olona ao amity fitoriana ny filazantsara itya ary ianao ihany koa zay manjoitso fantarana zao a azadino fa ny 20 volana aogositra no manomboka ny fitoriana ny filazantsara any amin'ireo faritra izay ahitantsika ny filazana sy ny petatrindrina rehetra dia manarany toromarika fa hotarian'andriamanitra any ianao
miditra ny 5 sasany ariva lay famelabelarana raha tsorata masina avy atramin've pastera dia le famelabelarana sa mbola hialohavana zavatra hafa aloha tahaka ny mahazatratsika rehefa misy conférence atao
ia ny conférence moa zany araka ny mahazatratsika dia misy le antsoina hoe fampianarana momba ny fahasalamana dia ao anatin'ilay torohevitra momba ny fahasalamana ny fampianarana momba ny fahasalamana dia rehefa vita zay a dia miditra amin'ilay a famelabelana antsika misy zany ihany koa nefa mialohan'izay a ny fampianarana hoan'ny ankizy conférence hoan'ny ankizy mihitsy ny ampiavaka ity asa fitoriana indray mandeha ty a dia hoezahana hoe amin'ny toerana mitokany ny ankizy de nitokana ny lehibe sa any amin'ny akizy zany misy fampianahana ara-pahasalamana de ao amin'nylehibe a misy fampianahana asa-pahasalamana akoatran'ireo zay tena manana olana amin'ny toerana ka tsy maintsy hitambatra le akizy lehibe a raha ohatra ka izay no mitranga de ny akizy zany a mandeha adiny ray veloha any amin'ny anydimy any de efa mety efa anomboka ny akizy de tapitra ny akizy a de miditra ny fahasalamana de manomboka ny famelabelarana ara-tsoratra masina
tsetsatsetsatsehatra paster le fampianarana makasika amin'ny fahasalamana zay ve tompoko a misy vahiny ihany keo manao an'izay sa malagasy avokoa
amin'ny akapobeny any dia malagasy ny manatanteraka an'izy io kanefa misity maromaro izay a vahiny no manao azy zany hoe misity zany a sady vahiny no manao fahasalamana no vahiny no manao ny fitoriana filazantsara fa misy indray zany a no ny tsy fahampiana dia malagasy no manao n'lay fampianarana ara-pahasalamana de ny akizy keo tahaka an'izany misy sity ho an'ny akizy manokana zay a mahana tombontsoa zany a fa vahiny mihitsy no manatanteraka izay a fitoriana filazantsara izay
eny tompoko efa nyresaka ihany ianao hoe ankizy sy lehibe mba mety azo faritana fa hoe firotoana ka hatramin'ny firotoana no heteretsika hoe hitokana ho ao amin'ny ankizy a ary firotoana no miakatra zany any makany amin'nylehibe
ny roa mbe folo taona miakatra zany no ampidiritsika ary amin'enty any amin'nylehibe fa ny nylatsaky ny roa mbe folo taona zany a zany hoe ndraiky mbe folo taona midina dia atokatsika manokana any amin'ny efitrano any zay misy an'ny akizy izy ireo ny antony izy zany a de reto roambe folo taona miakatra reto efa mahazo zavatra tsara ary atakatra ny sainy tsara ny fampianahana zay atao a ao amin'nylehibe noho izay a de sahirana izy ireo mantsy raha anaraka an'le akizy kely ary mbola misy telo taona efatra taona dimy taona de aleo hiaraka amin'nylehibe izy tena hitako hoe tsara fipetraka mihitsy zay fanontaniana zay napetraka izay ary mila hotsindrina mafy mihitsy a mba hahafahana manao ny fandaminana
akoatr'izay misy zavatra manokana tia ny pastera hotsindrina ve mahakasika ity conférance lehibe ity
ny farany raha sitrapony tompo de eo amin'ny lapany tanàna analakely no tanterahana izy ty ity any dia fitoriana ny filazantsara amin'ireo tsy kristiana zany hoe ny sinofona zany no iantsontsika azy na ny sinoa anaovana antso manokana ho antsika rehetra zay mana faneraserana amin'nyreto sinoa reny na amin'ireo olona hafa firenena zay miara-miasa amintsika sy mbolo nety amintsika kanefa mahafeny teny sinoa sy ny teny anglisy dia izy a centre manokana zany a aoa lalakely amin'io a fotoana io amin'la salla malaka antsalla be ny lapanytanàna zany natanterahana itya fitoriana ny filazantsara ho an'ny fahiny ity
ny afatra azo ny pastera apetraka ho an'ny mpiainoantsika ary
efa atolotra tokoa ny fotoana tsy hoela de hiatrika ity fitoriana ny filazantsara lehibe ity sika zay hiarahana amin'ireo mpitoriteny iraisam-pirenena ny ekipany AWR international koa tombontsoa lehibe ho atsika ny manana azy ireo eto dia miantso atsika mambro ny fiangonana rehetra mba tsy anao mbanjavatra ny asa zay nakinin'andriamanitra amintsika azadino fa atony asa voalohany iantsoan'andriamanitra atsika de ny fitoriana filazantsara andao fanometana antsika andao hiezaka isika hifanoanao amin'ity fitoriana ny filazantsara ity ny faharoa de nyzao amn'izao fotoana andrenesanao zao fanetahana izao a dia andao hitona namana atsika andao hitady ny fomba rehetrytsika ho anao zay efa manana namana ampio zany be deibe ny olona mangetaeta tsy mahalala ny fahamarinana akory miazakazaka mety ho any amin'ny fahaverezana fa ianao zay mahalala ny fahamarinana andao hitona azy ireny ho eo amin'i jesosy andao ho ampitsika izy ireny ary ho ampitomboana arak'izay azo atao ny olona zay anatrika izao fampianahana ara-tsoratra masina zay iarahantsika izao resy lahatra fa tso ela de hifarana ny tantara efa tombotra ny andron' jehovah ary ho avy ny fotoana zay anambarana ny marina rehetra de izao le fotoana anambarantsika marina ko aoka tsy ho variana tsontsika iezaka arak'izay azo atao mba amita ity fitoriana ny filazantsara ity mila anao ny tompo mila ny tompo andao hifandretahana iezaka isika arak'izay azo atao
mankasitraka indrindra pastera
kristy hanome fahasambarana
voatsinapy.
Ny rivotra mitsoka mafy dia vo maika mampatanjaka ny azo tsara.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity.
Feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Faly tafahoana aminao dia mpianarana ny lesonny sekoly sabata izahay. Anio isika dia andinika ihany loha hevitra ny menaloateny hoe horesena ny fahafatesana. Horesena ny fahafatesana. Andeha hiara hivavaka isika angataka ny fitarihan'ny fanahy. Rainay any an-danitro, misaotra anao izahay fa mbola tianao ny miresaka aminay raha velana ho andre ny teninao izahay. Mangataka ry izahay mba okasianao ny fonay mba hadio ary ahaindray tsara ny teny izay ampitaina aminay. Hanamasina anay anie izany ary hitondra fiainana vaovao anay aminaran'i Jesosy. Amen. Horesena ny fahafatesana. Vakitsika avy hatrany izay voalaza ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo dia ny andininy fa efatra amin'ny dimampolo ka hatramin'ny fito amin'ny dimampolo. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy fa efatra amin'ny dimampolo ka hatramin'ny fa fito amin'ny dimampolo. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety maty ity ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levina. Ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fandronanao? Fa ny ota no fandronany fahafatesana ary ny lalàna no herin'ny ota. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fanambarana mahaliana no anomboan'ny Paoly ny paragrafy farany ao amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo dia ny hoe ny nofo aman-dra tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Maro amin'ny mpamaky baiboly no mampiasa io fanambarana io hoenti milaza fa manoana ny hevitra izay milaza fa fanahy tsy misy vatana no mankany an-danitra. Maro amin'ny mpamaky baiboly no mampiasa io fanambaran'i Paoly io hoenti milaza fa izy dia manoana ny hevitra izay milaza fa fanahy tsy misy vatana no mankany an-danitra. Tsy izany mihitsy nefa ny tontolo-kevitra. Ny firafitry ny teny ao amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fadimampolo dia manambara fa ny nofo aman-dra dia mifanandrify amin'ny fahalovana ary ny fanjakan'Andriamanitra kosa dia mifandraika amin'ny tsy fahalovana. Mampita ny vatana ankehitriny na koa ny fahafatesana amin'ny vatana hatsangana amin'ny maty Paoly. Voamariky ny fahalovana sy ny fahafatesana ny vatana alevina, fa ny vatana hatsangana kosa dia mitafy tsy fahalovana sy tsy fahafatesana. Raha lazaina amin'ny teny tsotra dia izao, milaza i Paoly fa tsy maintsy mandalo fiovana tanteraka ny tenantsika mba hahafahantsika mandova ny lanitra. Raha fitinina izany dia miresaka momba ny fahalovana sy ny fahafatesana i Paoly mba hanondrona ny toetra mahampanota antsika. Eo amin'ny asa soratra Jiosy ny hoe nofo aman-dra dia teny fampiasa hanondrona ny olombelona lavo izay antony tsy maintsy hanovana ny tenantsika sy hanesorana ny tsy fahatanterahana rehetra amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Rehefa esorina ny toetra mahampanota antsika ary rehefa hotafiana tsy fahafatesana isika dia voatanteraka ny fanambarana hoe ny fahafatesana no resena kalevo. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fa efatra amin'ny dimampolo. Amin'izay fotoan'izay no irana izao fihirana mitory fahasahina sy fiaikana izao. Ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fandronanao? Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fa dimy amin'ny dimampolo. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fa dimy amin'ny dimampolo. Tsy mbola afaka mihira toy izany isika amin'izao fotoana izao satria tsy afa-bela amin'ny fahafatesana isika, fa amin'izay fotoan'izay kosa iretona izany isika. Amin'ny fiavian'i Kristy fandrony no hitrangana izany zavatra izany. Hetrireto ange manakipy ny masontsika isika rehefa maty, ary ny zavatra ho hitantsika aorian' izay dia ny fiavian'i Jesosy fandrony rehefa atsangany amin'ny maty isika. Na oviana na oviana no nahafatesan'ny mpino iray, na dia arivo fotoana lasa aza, dia vetivety toy indray mpimaso no ananganana azy rehefa maneno ny trompetra farany. Dia ovaina isika rehetra fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy holo intsony, ary isika izay mbola velona amin'izay fotoana izay ovana. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny faharoa amin'ny dimampolo. Miazakazaka ny fotoana fa tsy mitaretretra araka izay heveran'ny maro azy. Na firy taona na firy taona efa niainantsika dia toy ny vetivety rehefa mitodika amin'ny lasa isika. Tsy mitaretretra ny tompo fa maharo-po amintsika izy. Mitarika antsika eo amin'ny fibebahana satria tia ny loatra ny andofantsika ny zava-tsoa marobe izay efa nomanino antsika. Andeha ray vavaka. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao izahay fa mahafinaritra mandre izany teny izany. Mahakivy ny fiainana eto an-tany, mampalahelo, mahavaky fo mandratra, satria isan'andro isan'andro dia mandre fahafatesana, loza, fahalovana, fahampitehana. Sofa eo ny teninao mampaherenay fa manana fiainana tsara lavitra ianao holovainay, kanefa mila manapa-kevitra izay mba ho anisany ny olombonjena. Handray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy, hinon'ny fahafatesany, hinon'ny fitsanganany tamin'ny maty, mba ho anisan'ny olombonjena izany. Aoreno amin'izany finoanay tompo, dia misaotra anao mamaly vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.